Cel mai important document semnat între Chișinău și Bruxelles este acordul de asociere, care include și această componentă de CFTU. A intrat în vigoare acum 2 luni. Guvernanții de la Chișinău își asumă merite, iar societatea civilă continuă să critique puterea autorităților statului din cauza arestanțelor și mimării reformelor cerute din afară, dar mai ales de cetățenii Republicii Moldova. Dumneavoastră, cei care monitorizați felul în care sunt onorate angajamentele asumate de cei de la guvernare, ce ne puteți spune? Se schimbă lucrurile în bine?
S-au făcut lucruri și chiar societatea civilă din Moldova recunoaște, sigur nu 90%, cum este cifra oficială de la guvernul moldovean, 90% îndeplinire sarcini, dar ceva mai puțin. S-au făcut evident lucruri, s-au trecut niște legi și tocmai asta este problema, că progresele principale țin de adoptarea de legi noi, care sigur sunt foarte bune, cum sunt cele cu procuratura, cu reorganizarea instanțelor, dar
restanțele mai mari, cele mai mari sunt corupția, lipsa de independență a justiției.
Știm, dar prin aceste legi presupunem că se vor regla, tocmai astea sunt legile de reformă a justiției. E bine că s-au adoptat. Va fi un efort de câțiva ani de zile ca să vedem cum merge punerea în practică, pentru că până la urmă, dacă am învățat un lucru în Europa de Est, e că, mă rog, trece o lege, da, cu scandal, cu confecționarea majorităților parlamentare, treci legea, da? Și o ai trecută. Aplicarea, în schimb, nu este deloc garantată și poți să stai ani de zile cu legi trecute și să nu se întâmple nimic din reformele așteptate. Deci e nevoie de o perioadă în care să vedem că chiar se întâmplă chestii cu procuratura, de exemplu, cu reorganizarea instanțelor. De asemenea, este o restanță propriu-zisă reforma CNA, Centrului Național Anticorupție, iar aici nici măcar nu s-a pus sistemul la punct. În continuare, sistemul a rămas cel vechi, fără independență operațională a angajaților, a inspectorilor, cei care vor inspecta. Deci aici nici măcar partea legislativă nu este terminată. De asemenea, e o bilă albă că s-a ales un guvernator bun la Banca Națională, la Banca Centrală a Moldovei și că pare ok ce spune.
Și cu asta s-a îmbunătățit situația din sistemul bancar odată cu alegerea guvernatorului?
În primul rând că mai este restul din bordul de administrație, deci trebuie oameni numiți și trebuie să vedem că începe să și funcționeze și că dau rezultate. Ori aici nu este foarte clar ce se întâmplă. Nu cred că ei au acum instrumente noi, așa cum s-a cerut, pentru ca să poată să exercite un control mai eficient asupra băncilor. Deci situația, în fapt, în sistemul bancar nu s-a schimbat foarte mult comparativ cu an în urmă. S-a schimbat leadership-ul la vârf al Băncii Naționale, dar atât. Acest om cu un CV bun și cu, probabil cu bune intenții, nu are mai multe instrumente decât avea cel dinainte.
Faptul că se fac aceste presiuni pe interior, dar și în exterior, poate fi considerat un lucru benefic, doar că schimbarea așteptată de oameni nu se vede la orizont. Și asta pentru că, așa cum spun oamenii, integrarea europeană este la latitudinea unor politicieni care s-a dovedit a fi corupți sau compromiși. Cum e posibil ca aceiași oameni să facă schimbarea?
Nu e numai la latitudinea lor, mai e și la latitudinea Europei, pentru că trebuie să vrea și calul. Presupunând că toată lumea din Moldova ar fi onestă și ar vrea integrarea pe bune, trebuie să vrea și ăilalți. Și în Europa e dificil acum să vorbești de o nouă extindere, deci un mediu e prost în Europa, dar asta nu e o scuză ca guvernământul moldovean să nu-și facă temele acasă, pentru că, de fapt, ce cere Europa este o îmbunătățire a guvernării în folosul cetățenilor, nu pe ca să bifăm niște chestii într-o foaie de parcurs. Și aici sunt lucruri în continuare de făcut, sunt acțiuni concrete care țin de actul guvernării. Nu e vorba de trecut o nouă lege sau de făcut nu știu ce. Sunt reformele din domeniul energiei. Vedem că se întâmplă în continuare prăpăstii, se semnează contracte obscure, se sifonează în continuare bani din bugetul moldovean pe contracte de energie, cu intermediari din Transnistria sau de Dumnezeu știe pe unde. Deci astea sunt chestii pe care nici nu poți să dai o lege împotriva lor. Trebuie pur și simplu să nu le mai faci și să te apuci să faci ce trebuie. Să faci interconectori energetici pe partea de vest. Din experiența noastră, nouă ne-a folosit foarte mult în România monitorizarea externă de către Uniunea Europeană sau de către Fondul Monetar Internațional atunci când a fost cazul și atunci când am fost sub screening, sub acord de împrumut, sub stand-by, sub tot felul de monitorizări. Ori asta, iarăși, este foarte important pentru Moldova. Să intre într-un asemenea program program cu FMI-ul. Deocamdată să poată să intre, pentru că nu acceptă nici orice. Cred că un succes real ar fi ca guvernul să intre într-un asemenea acord cu FMI-ul, de care dumneavoastră, presa, societatea civilă, toți observatorii, analiștii economici să se folosească de acele benchmark-uri ulterior pentru a monitoriza ce se întâmplă, pentru că acolo sunt lucruri unde nu promiți numai că treci o lege, dar acolo se vede chiar dacă ai făcut ce ai promis.
La Chișinău sunt voci care spun că ar exista senzația că guvernul este antrenat în salvarea aparențelor, în mimarea unui anumit dialog, anumitor reforme.
Asta e valabil pentru toate guvernele din toate țările totdeauna. Deci există o dimensiune politică în care guvernul pretinde că face mai mult decât face. Întrebarea noastră este în Moldova, cât de mare e această distanță între vorbă și faptă, adică între aparență și realitate. Până acum, istoric vorbind, cu acest guvern, cu cel dinainte, a fost destul de mare această distanță. A fost foarte mare, inacceptabil de mare. Nu ne facem iluzii privind compoziția și leadership-ul politic de acum din Moldova, dar hai să ne uităm la fapte, că până la alegeri n-avem ce face. Deci numai la asta ne putem uita. Dumneavoastră îi puteți împinge chiar să facă lucruri concrete care au efecte în realitate. Câteva le-au făcut prin aceste treceri de legi, cu reforma procuraturii și cu instanțele și așa mai departe. Îi putem împinge să facă ceva mai departe și în mediul financiar bancar și în energie. Poate sună repetitiv și pare că are lumea așa o obsesie cu băncile și cu energia, dar sunt cruciale aceste sectoare. Sunt sectoarele care pot face sau desface o țară mică prin miza, mă rog, sumelor de acolo.
Întârzierea unor reforme, ce mesaj transmite partenerilor de dezvoltare, în timp ce guvernanții de la Chișinău încearcă să convingă acești parteneri și fondul monetar că reformele încep să dea roade, dar întârzierea este una sesizabilă?
Este sesizabilă, mai sunt câteva luni până la niște alegeri foarte importante. Este pe undeva inevitabil ca toată lumea să joace mai mult politic. Pe de o parte guvernul, de cealaltă opoziția, de să exagereze succesele sau să le nege total. Și e foarte greu ca analist, chiar și acolo, stând la Chișinău, să-ți dai seama care e succesul care s-a făcut în ultimele 3 luni. E foarte greu pe asemenea perioade scurte de timp. Însă eu cred că, mă rog, luna septembrie și octombrie sunt decisive pentru relația cu Fondul Monetar Internațional, de exemplu. Din păcate, această perioadă e foarte înghesuită în calendarul electoral. Dacă am putea avea așa un timp de respiro, pentru că ne punem și noi speranța că trebuie să spui FMI-ul poate fi o ancoră în situația Moldovei de acum. Noi am avut această experiență în România când noi, analiști independenți, lucrând consultant, ba cu FMI-ul, ba cu nu știu ce, prin faptul că FMI-ul venea, întorcea pe dos toate instituțiile, scotea totul de acolo, într-un fel în care noi sau dumneavoastră presa nu puteți. Deci, efectiv, scotea tot ce aveau ea pe însertare prin ministere. Așa mai aflam și noi ce se întâmplă în realitate. Vedeam arierate, vedeam cheltuielile ascunse, vedeam ineficiență și s-a creat o dinamică pozitivă. Din păcate, avem situația asta păcătoasă cu calendarul electoral. Timpul este foarte scurt până la alegeri.
Și se va răsfrânge acest...
Alegerile pot schimba foarte multe. Și nu...
Ce pot schimba, domnule Ioniță?
Președintele țării, în primul rând, îl pot schimba. Dar să vedem în ce direcție, cu cine, cum și cine va fi, de fapt, deținătorul puterii după aceste alegeri, ca să știi cu cine vorbești. Și eu cred că asta este una din dilemele fondului acum. E foarte greu să vii în luna septembrie, să începi să vorbești cu niște oameni și să te trezești pe urmă că, mă rog, ai alți oameni. E inevitabil în politică, sau cel puțin așa se speră. Multă lume va spune, păi nu, că o să fie tot aia, de fapt. Și că ce vorbește acum rămâne și după. Nu știu.
Din observațiile dumneavoastră, Moldova rămâne a fi un stat sărac și capturat?
În următoarele 2 luni va rămâne așa cum e acum. Progrese spectaculoase nu se pot face, dar se pot vedea raze de speranță. Sigur, oamenii de rând nu se vor bucura foarte tare dacă se mai trece o lege nouă. Dar poate că dacă se trece o lege ca, de exemplu, întreprinderile de stat din Moldova să nu mai folosească offshore-uri în contracte, asta o înțelege mai multă lume. Poate nu chiar toți, dar mulți o să o vor înțelege și se vor bucura. Iată un fel de progres care se poate face rapid. Alte progrese, deci echilibrarea bugetului țării, nu se va putea face în următoarele 2 luni. Dar va fi o bătălie pe credibilitatea oamenilor, o credibilitate pe care o au deja sau nu o au și care nu se poate schimba atât de mult în 2 luni. După aceea va fi un orizont de timp în care putem discuta planuri pe 6 luni, pe 1 an. Deocamdată, sigur, nu se va schimba mult prosperitatea în Moldova. Sperăm să rămână așa stabilă. Adică măcar ăștia care sunt acum să poată cârpi bugetul, să nu se întâmple nimic rău până la iarnă.
A doua tranșă din creditul oferit de România Republicii Moldova va trece prutul.
Societatea civilă, noi luptăm ca să existe condiționalități clare, transparente și ferme. Senzația e că prima tranșă a fost destul de moale în sensul ăsta, deci s-a cam dat fără mari discuții. Promisiunile actualului guvern de la București sunt că va fi o monitorizare mai strictă. Să vedem, dar fiind beneficiul cetățeanului de rând moldovean, să cerem nu numai monitorizare de către guvernul român, dar să cerem o transparentizare, adică o monitorizare de cetățeanul moldovean a îndeplinirii unor chestiuni de către guvern. Și pentru asta ne vom lupta și asta spunem tot timpul și vedeți că presăm cu niște lucruri așa, cum se cheamă, flagship, deci fanion, teme fanion.
Dar cea mai mare luptă totuși
din energie.
Cea mai mare luptă totuși trebuie să o ducă cetățenii Republicii Moldova.
Da, și liderii lor de opinie și opoziția politică, cea veche, cea nouă, partidele care se constituie, lupta e acolo și este un ferment. Mi se pare că e mai interesant decât la ultimele runde de alegere acum, dar să vedem ce va ieși. Deci jocul e deschis totuși. Nu ne facem iluzii, dar e totuși deschis și se joacă. Se joacă meci ca la noi aici în regiune și după aia să nu aflăm că a fost blat, cum zicem noi. Sper să nu fie meciul trântit, nu va fi, și sper ca jucătorii mai mici așa să fie și ei lăsați să intre pe teren, că au mai fost situații când au vrut să intre pe teren, s-au pomenit că cineva împăturise terenul și fugise cu el în altă parte și n-au avut ce meci să joace. Da, este o situație destul de ciudată, dar trebuie să existe un plan pe termen mediu și un acord cu FMI, pentru că în economie trebuie să ai o ancoră, trebuie să ai câteva criterii foarte clare și trebuie să ai un arbitru obiectiv. Că știți, avem această problemă în regiune, că discuția este atât de înveninată, ideologizată și fantasmagorică, în care tot felul de oameni susțin tot felul de bazaconi în contradicție cu faptele, încât omul de rând nu mai știe ce să înțeleagă. Trebuie să ai un fel de autoritate care să spună, da mă, deci deficitul tău bugetar anul ăsta este atâta, fii atenți, l-am măsurat, e mare, e prea mare, fă ceva. Nu, și vine politicianul și zice, stai, de fapt că nu e cu minus, e cu plus, că te ia, te învârtește, te amețește. Această chestie trebuie să termine într-un fel. Iar un acord cu FMI-ul poate ajuta. Prin monitorizare, în primul rând, nu atât prin banii pe care ți-i împrumută FMI-ul, că pe ea trebuie să-i dai înapoi.